жер бізде, ел емес біз бе, бөлінбе жүзге. Өзге мен бізде, тең емес біз бе, болашақ жарқын, үмітті өзбе. Дінімізді ұмытпайық, тілімізді жаттайық. Ата-баба аруағына өмір сүрсек біз лайық. Жүргеміз жоқ біз марқайып, абайлайық байқайық. Бұл заманда мініп жүрміз түбі кесік жел қайық. Әбілқайыр Абылай, Қасым ханым Тәукебай, Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Сырым Батыр Сыпатай, Кенесары Наурызбай, Исатай мен Махамбет, Төле би Имрайымбек, Есім ханым Жәнібек, Әйтеке мен Қазыбек. Ол бабаларға қол жетті зорға, уақ халқым енді ұрпақты ойла. Аруағын қолды тексіз боп қалма, бас иіп жүрші топырағына. Қымыздың өзге жандар берекесін ұрлады. Неге біздер ұмытамыз қасіретті жылдарды? Жасырмайық, баш етейік тарихтағы сырларды. Ұрпақтарға жеткізейік қасиетті ұлдарды. Абай, Жамбыл, Ақанай, Біржан менен Сәкенай, Шәкәрім мен Қасымай, Шоқан қазақ асылай. Жүсіпбек, Ахмет, Міржақып, Мағжан қайда жатарай, Тұрар, Ілияс, Аттарай, Сүгір, Қаныш, Сүйінбай, Дәулеткерей, Тәттімбет, Құрманғазы, Динабай. Ей, ойламаймыз, бағаламаймыз, бір-бірімізді біз алалаймыз. Оран боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік. Өзгені біз бағалаймыз, ұлы етіп танимыз. Өзімізге қарамаймыз, шашылса да барымыз. Ұлттық дәстүр қасиетке теріс ақты қанымыз. Ойланайы қасіретке жолы қанша бәріміз. Мұқағали, Марфуға, Төлеген мен Фариза, Әнуар мен Тұрсынхан, Сәбит, Ғабит, Әбділда, Қадыр, Мұқтар, Олжасты, Нұрғисаны сен жырла, Шерхан, Шәмші, Тұманбай, Дінмұхаммед, Нұрсұлтан, Әли Аманшы, Қазақтан, Бауыржандай батырай. Айтамыз сізге, байтақ жер бізде, ел емес біз бе, бөлінбе жүзге. Оран боп бірлік, жасайық тірлік, осы да жетер, шашылып жүрдік.